Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Numër rekord i ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovarë. Shpërthim në qendër të Stambollit së paku 10 veta të vrarë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet turke thonë se së paku 10 persona janë vrarë nga një shpërthim në qendër të Stambollit. Zyra e guvernatorit të qytetit bën të ditur se 15 njerëz të tjerë janë plagosur. Shpërthimi ka ndodhur pak pas orës 10 të mëngjesit sipas kohës lokale në lagjen historike Sultan Ahmet. Autoambulancat kanë nxituar në vendin e ngjarjes ndërsa policia ka rrethuar zonën. Disa raporte lokale sugjerojnë se shpërthimi është shkaktuar nga një sulmues vetvrasës. Lagja Sultan Ahmet është atraksioni kryesor turistik i Stambollit që përfshin pallatin Topkapi, muzeun Hagia Sofia dhe xhamin e kaltër. Gjermania është duke kthyer prapa shumë migrant në kufirin e saj me Austrinë, që është në fillim të muajit ka bërë të ditur policia austriake. Sipas saj, shumë nuk kanë pasur dokumente valide, ndërsa të tjerët nuk kanë dashur të aplikojnë për azil në Gjermani, por në vende të tjera, veçanërisht në Skandinavi. Sulmet kundër disa grave gjermane natën e vitit të ri në qytetin Köln, për të cilat janë fajsuar migrantët, kanë vënë presion të madh mbi kancelaren gjermane Angela Merkel. Shumica e të kthyerve prapa në Austri janë nga Afganistani dhe Maroku. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mban sot fjalimin e fundit drejtuar kombit. Ndihmësit e tij thonë se presidenti do të listojë të arriturat e tij gjatë 7 vjetëve në detyrë dhe më pas do të ofrojë një vlerësim optimist për të ardhmen e vendit. Obama pritet të lavdërojë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe marrëdhëniet e përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ai pritet të bëjë thirrje Kongresit që të mbështesë reformën e drejtësisë penale, si dhe të mbyllë burgun ushtarak të SBA-s në Guantanamo. Obama po ashtu ka të ngjarë të diskutojë luftën amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik. Afro 1 në 4 fëmijë në zonat e konfliktit nuk ndjek mësimet, bën të ditur Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Sipas saj, rreth 24 milion fëmijë të moshës shkollore nuk janë në shkolla në 22 vende të prekura nga konflikti. Sudani i Jugor ka përqindjen më të madhe të fëmijëve jashtë shkollave, 51%. Pastaj vjen Nigeri me 47%, Sudani me 41% dhe Afganistani me 40%. Kur fëmijët nuk janë në shkolla, ata janë në rrezik më të madh të abuzimit, shfrytëzimit dhe rekrutimit në grupe të armatosura, ka thënë Joe Burn, shefi i arsimit pranë UNICEF-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përkundër rritjes së tensioneve politike në Kosovë, qeveria dhe opozita vazhdojnë të mos shprehin gatishmëri për dialog. Sipas analistëve, rrethanat politike nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme nëse opozita ruan unitetin. Por paraprakisht, sipas tyre, kërkohet që institucionet ju japin një përgjigje shqetësimeve në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kronike e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Partitë e koalicionit qeveresës përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme si rezultat i trysnisë që po zhvillon opozita përmes protestave në rrugë dhe bllokimit të punës së kuvendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se qeveria që ai drejton, ku bën pjesë edhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, do të qeverisë deri në fund të mandatit kushtetues.
Qeveria do të vazhdojë të punojë deri në vitin 2018.
Në anën tjetër, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, insistojnë në dorëheqjen e qeverisë aktuale, duke besuar se përmes zgjedhjeve do të bëhej edhe rotacioni në pushtet. Kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, thotë se një qeveri që ka shkelur kushtetutën nuk mund të qeverisë me vendin.
Kjo qeveri ka humb edhe mbështetjen popullore, edhe legitimitetin përveç shkelse e kushtetutës. Qytetarët e Kosovës, pavarësisht propagandës, shpifjeve, tendenca për friksim, askush s'mund të nalë qytetarin e Kosovës në mbrojtje të shtetit vet, kushtetutës vet.
Ndërkohë, analisti politik Imer Mushkolaj beson se gradualisht po krijohen parakushtet që zgjedhjet në Kosovë të mbahen para vitit 2018. Ruajtja e unitetit të opozitës, vjen Mushkolaj, do të diktonte një proces të pashmangshëm zgjedhor, ndërkohë që vetëm prishja eventuale bllokut opozitar sipas tij do të mund të çonte deri te rikompozimi i koalicionit qeverisës, me çka do të mund të tejkalohej edhe kriza aktuale politike.
Konsideroj se nëse ndonjëra prej partive opozitare, në këtë rast e kam fjalën për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendos që për arsye ose me qëllim të dilet nga kriza, të arrijë një farë lloj kompromisi apo konsenzusi, të bashkohet koalicionit qeveritar, mbase jo me këtë përbëmjen aktuale, po me një përbëmje tjetër, atër mund të kemi një gjidhje të mashtu të krizës aktuale.
Në çdo rast, analisti Imer Mushkolaj thot po ashtu se vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje pa një marrëveshje politike mbi bazën e të cilës do të vendosej edhe se si do të jepej përgjigje shqetësimeve të opozitës dhe qytetarëve në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare.
Kodë që të caktohet zgjedhjet, qoftë tash, qoftë mas 3 muajve, qoftë mas 6 muajve, nëse paraprakisht për një mend nuk jepet zgjidhje, qoftë çështje së demarkacionit, qoftë çështje së asociacionit.
Pas një aktiviteti politik prej 4 muajve për bllokimin e punës së kuvendit dhe organizimit të disa protestave në rrugë, opozita organizoi edhe protestën e parë për këtë vit më datën 9 janar në Prishtinë. I gjithë ky aktivitet politik i opozitës thuhet se ka si qëllim kundërshtim në marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles më 25 gusht, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka pranuar shumë parashtresa për gjyqësar dhe prokuror, ku ka pasur dyshime se ata kanë bërë shkelje ligjore gjatë kryerjes së punës. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se numri i madh i ankesave për gjyqësar dhe prokuror duhet të jetë shqetësim për vetë institucionet e drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Gjatë vitit 2015, zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë ka pasur në punë rreth 500 raste ku gjyqtarët dhe prokurorët dyshojnë për shkelje të ndryshme disiplinore gjatë punës së tyre. 80 nga këto raste janë trashëguar nga vitet paraprake, ndërsa të tjerat janë pranuar gjatë 2015-s. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendrecaj tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga parashtresat që janë pranuar kanë bazë për shkelje disiplinore dhe se organet kompetente duhet të ndërmarrin hapat e mjetshëm ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që dyshohen për shkeljet e ligjit gjatë punës së tyre.
Zyra e prokurorit disiplinor ka hap 27 hetime ndaj gjyqtarëve dhe 30 ndaj prokurorëve. Për këtyre rasteve 10 raste në vitin 2015 zyra Prokurori disiplinor ka gjetë sjellje pajishme ndaj gjyqtarëve dhe i kemi dërguar në Komisionin Disiplinor të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, kurse 21 raste kemi gjetë sjellje jo të mirë ndaj prokurorëve. Të zyra prokurori disiplinor ka pranuar 14 vendime prej Këshillit të Gjyqësor të Kosovës dhe 11 vendime nga Këshilli Prokurial i Kosovës. Prej këtyre gjitha vendimeve vetëm një rast, domethënë, është liruar nga përgjegjësia.
Prendrecaj tha se për rastet e cilat është vërtetuar se ka pasur shkelje ligjore, janë ndërmarrë veprimet e duhura.
Në gjitha këto raste ju është çiptuar sanksion prej qyrtimit deri në ulje të pagës. Kemë edhe 3 raste kur me kërkesën e zyrës prokurorit disiplinor, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial i Kosovës ka suspendu dy prokuror dhe një gjyqtar vitin e kalum.
Nga zyra e prokurorit disiplinor është thënë se rastet më të shpeshta ku ka pasur shkelje nga gjyqtare dhe prokurorët janë ato që kanë të bëjnë me parashkrimin e rasteve, kryesisht lëndët e korupcionit, vonesa në vendosjen e lëndëve, vendimet e njanshme, por edhe rastet e tjera të konsideruara si të ndjeshme. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha për Radio Evropa e Lirë se numri i madh i parashtresave, rreth 500 brenda një viti, duhet të jetë një shqetësim për sistemin e drejtësisë.
Jo gjithëra ankesat dhe parashtresat që bëhen nga polët janë të bazuara. Mirë po, duke informuar në sistemin e drejtësisë, atëherë mund të themi se vërtet një pjesë e këtyre parashtresave do duhet kishte bazë për shkak se nuk ka një performancë të duhur të sistemit drejtësisë dhe kjo mund të bazohet edhe në këto parashtresa.
Musliu tha se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka shprehur shqetësime në lidhje me performancën edhe të zyrës së prokurorit disiplinor, ku ka vërejtur zbatim të drejtësisë selektive. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota. Një zyrtar i Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar sirian Madaja duhet të evakuohen urgjentisht. Ata mund të vdesin nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar të Sirisë Madaja duhet të evakuohen urgjentisht për trajtim mjekësor, ka thënë shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Pasi ka informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në këtë qytet, ai ka paralajmëruar se ata njerëz mund të vdesin.
Must be evacuated immediately. We must seek to do this and put the arrangements in place as soon as.
Duhet t'i evakuojmë sa më shpejt që të jetë mundur për trajtim mjekësor. Ata janë në rrezik të madh që të vdesin ose nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë O'Brien. Të hënën një konvoj ndihmash ka dërguar në Madaja ushqime për 40.000 banorë që janë të rrethuar nga forcat qeveritare të Sirisë që 6 muaj. Kombet e Bashkuara thonë se kanë raporte të besueshme për njerëz që kanë vdekur nga uria. Njëkohësisht kamionet me ndihma kanë hyrë edhe në dy qytete të rrethuara nga forcat rebele në provincën Idlib në bazë të një marrëveshjeje midis palëve luftuese. Situata në qytetet Foa dhe Kafraja po ashtu thuhet të jetë tmerrshme me rreth 20.000 njerëz të rrethuar qysh në muajin mars. Madaja kontrollohet nga forcat rebele, por është rrethuar nga forcat qeveritare. Banorët atje kanë marrë ndihmat e fundit ushqimore në muajin tetor. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se SBA është duke u bërë presion të gjitha palëve që të lejojnë qasjen humanitare në Madaja. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power ka thënë se ndihma që ka arritur në Madaja nuk është e mjaftueshme. Kriza humanitare në Madaja është vetëm një shenjë e brutalitetit të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vuajtjet e tilla nuk duhet të vazhdojnë, ka thënë Power. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari ka thënë se qeveria e tij është duke bashkëpunuar në shpërndarjen e ndihmës, por ka mohuar se në Madaja ka uri. Ai ka thënë se ka informacione të rreme për situatën në këtë qytet dhe se fotografitë e njerëzve të uritur janë trillime. Ndihmat e dërguara në Madaja dhe dy qytetet e tjera kanë përfshirë oriz, vaj, miell, sheqer dhe krip, pastaj ujë, formula për foshnje, batanie dhe barna. Konflikti në Siri ka nisur në mars të vitit 2011 dhe ka vrarë mbi 250.000 njerëz. Kombet e Bashkuara thonë se 13.5 milion njerëz në Siri kanë nevojë për ndihmë. Luftimet kanë detyruar mbi 4 milion persona të ikin nga vendin, ndërsa kanë zhvendosur 6.6 milion të tjerë brenda Sirisë. Përpjekje të reja për të arritur një marrëveshje të paqes do të bëhen këtë muaj. Më 25 janar në Gjenevë pritet që palët luftuese të ulen në të njëjtën tryezë bisedimesh me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Numër rekord i ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar. Shpërtim në qendër të Stambollit së paku 10 veta të vrarë. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.